Lad os lige starte med at bede sammen. Gud, tak fordi vi nu igen må åbne dit ord og høre dig tale til os. Og vi ved godt, at vi kan ikke finde ord eller tanker eller sange, som løfter dit navn højt nok op. Men vi beder alligevel om, at du nu må fylde vores hjerter med taknemmelighed og fryd over, at du har frelst os af noget. Tak fordi vi endnu en gang må høre det budskab forkyndt, at du ønsker at frelse alle mennesker. Og Gud, vi beder om, at du også må frelse os nu, at du må trænge ind i vores hjerter og frigøre os fra syndens og dødens magt. Gud, vi beder om, at du må grundfeste og stadfeste os i den tro, at vi aldrig må vende dig i ryggen, men at vi må vokse i erkendelse og i glæde og frimodighed over at kende dig. Det beder vi dig for dit navns skyld. Amen. Anden del af den store historie bliver under overskriften forløsning og forsoning. Og det retfærdiggør jo ikke helt, hvad kan man sige, Bibelen fra A til Z, fordi fra den første time til den anden time, der springer vi så lige over en periode på cirka 4.000 år. Og en ret stor procentdel af Bibelen og dens fortælling eller historie kommer vi så ikke til at berøre. Gamle Testamente handler jo om utrolig mange forskellige ting. Det handler om udvælgelsen af Israels folk, om de pagter Gud han indstifter med Israel, om de gerninger, som dommerne gør, om det kongedømme, der bliver etableret, om frafaldet fra Gud, om Guds barmhjertighed og nåde mod folket, om profeterne, der kommer og forkynder dom over de rige og magthaverne, som profeterer, at engang skal Messias komme, som profeterer om den nye jord. Vi læser om loven, Guds lov til mennesker. Vi læser om templet, at Gud tager bolig blandt folket. Vi læser om præsteskabet, der forvalter ofrene og kalder mennesker til tro og tilbedelse. Alle salmerne, lovprisningerne for Gud, klagesangene. Vi læser om eksilet, straffen over frafaldet, men også hjemkomsten osv. 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 Og alt det der, det skal jo løftes op og undervises, hvis man skal forstå den store historie. Men da I ikke har givet mig 100 timer, men 3 timer, så slår vi altså lige nu en hurtig streg over det, og går så 4.000 år frem til korset. Alligevel så er det nok på sin plads lige her at nævne, at det er jo faktisk umuligt at forstå korset, og forstå det nye testamente i det hele taget, hvis ikke man ved noget som helst om det gamle testamente. For alt, hvad der siges om Jesus, alle de begreber og kategorier om udtryk og billeder, der bliver brugt om Jesus i det nye testamente, er jo nogen, der bliver udviklet eller justeret eller erstattet i forhold til, eller erstatter, hvad der blev sagt i det gamle testamente. Jesus, han er den fuldkomne ypperste præst. Han er den sidste profet. Jesus, han er templet selv. Jesus, han er kongen. Jesus, han er den, der indstifter en ny lov, og så videre, så videre. Og alt det forstår man ikke en klap af, hvis ikke man kender det gamle testamente. Det er bare for at sige til jer, der ønsker at vokse i forståelse af, hvem Jesus er, I kan med god gavn fordybe jer i det gamle testamente, før I kaster jer over det nye testamente. Nu skal vi alligevel fokusere på korset og forsøge at forstå lidt om, hvad er det, den begivenhed har at sige i den store fortælling, store historie med mennesket. Når vi vandrer fra paradis til paradis, fra skabelse til nyskabelse, så er der et klimaks i verdenshistorien, som Bibelen fokuserer på, og det er Jesus, der dør for mennesker på Golgata. Samtidig så er der også opstandelsen påskemorgen, som pladsmæssigt fylder meget lidt egentlig i Bibelen, overraskende lidt, når man tænker på, at Paulus han kan sige, at der er slet ikke noget evangelium, hvis ikke opstandelsen er en virkelighed. Det skal vi komme tilbage til lige kort til sidst i timen her. Men korset er altså klimaks i verdenshistorien. Det er ikke det, der sker i dag. Det er ikke, hvem der bliver præsident i USA senere på året. Det er ikke, om hvem der vinder Champions League-finalen i morgen aften. Eller hvad vi nu kan gå i vores daglige liv og tænke, der er af uendelig stor betydning. Nej, verdenshistoriens klimaks fandt sted for 2.000 år siden, da Jesus han døde og opstod for vores skyld. Jeg, som jeg sagde i starten af den første time, så har jeg en tendens, det er måske sådan en arbejdsskade som teolog, men at fortabe sig i mange detaljer. Jeg har været rigtig glad for på det seneste at læse en lille bog, der er blevet udgivet af Luthers Missionsforenings Bibelskoles Elevforening, eller den der meget lange titel, jeg ved ikke, hvad det hedder. De udgiver nogle bøger hvert år, og sidste år der udgav de en bog, der hedder Jesus Alene, af en biskop, der levede i England for 150 år siden. Der er sådan et eller andet, der siger mig, at Mikkel Vigilius har haft noget med det at gøre, fordi han graver tit nogle gamle afdøde mænd op, som skulle være vigtige. Men bogen er bare helt utrolig god, og jeg tror, at det er meget længe siden, jeg har læst en bog, hvor jeg bare sådan tænker, den taler bare lige ind i hjertet. Den taler ikke om Jesus, den forkynder virkelig Jesus til mig. Der er jo ikke nogen, der læser bøger i dag, medmindre de får penge for det, vel? Men den kunne I måske overveje lige at læse. Altså, den er på 100 sider, og det er sådan nogle små sider. Så det er lige en kop kaffe, og så hurtigt igennem. Men den er simpelthen bare knivskarp. Og jeg vil egentlig sakse en hel del for den. Så hvis I har læst den, så kan I genkende en del. Hvis I ikke har læst den, så vil I kunne genkende det, når I så forhåbentlig gør det. Den her bog, den tager udgangspunkt i et vers, som jeg synes er ret stærk. Paulus han siger i Galaterbrevet kapitel 6, at gid det aldrig måske, at vi er stolte af andet end Jesu Kristi kors. Gider det aldrig nogensinde måske for os, at vi er stolte af noget som helst andet end Kristi kors? Hvad er det for et mærkeligt udtryk? Hvorfor siger Paulus det? Hvorfor er korset egentlig noget at være stolt af? Er vi stolte af korset? Hvad betyder det overhovedet? Jeg tror, at det, Paulus ligger i det udtryk, er, at korset er medicin imod to ting, som vores hjerte kan være optaget af. Det ene, det er hovmod, og det andet er så dets modpol, nemlig mismodet. Hovmodet over for Gud, det er jo, at vi tror, at vi med vores liv, vores gerninger, vores handlinger, kan lægge noget til frelsen. At Gud bliver mere glad for os, hvis vi gør nogle bestemte ting i vores liv. At vi på en eller anden måde kan retfærdiggøre os selv over for Gud, eller gøre os mere elskværdige i Guds øjne ved at være på en bestemt måde. Og der siger Paulus altså egentlig det. Gider det aldrig måske for dig og mig, at vi er stolte af andet, end at være frelst af noget alene? Samtidig så gælder det jo også den anden vej rundt. Gider det aldrig måske for os, at vi er stolte af andet, fordi vi fristes også til mismod. At vi tror, at Gud bliver mere glad for os, hvis vi gør dette eller hent, men det slår os jo ihjel på sigt, åndeligt set. Fordi vi kan jo godt se på vores liv, at det formår vi ikke at gøre. Og vi kan jo godt se på vores liv, at det virker ikke. Vi får ikke større glæde i vores liv med Gud, hvis vi tænker, at det er noget, vi skal præstere os til. Hvis jeg læser i min Bibel hver dag med den bagtanke, at jeg tror, at Gud han bliver mere glad for mig, hvis jeg kan sætte en masse krydser. Eller hvis at jeg tror, at det at tage til møde, det er for Guds skyld. Fordi Gud han har nok brug for, at jeg bruger en aften i løbet af ugen på at sidde i et missionshus i Skjern. Så har jeg fuldstændig misforstået det, men det gør mig også mismodig, fordi jeg ser jo, at det gør mig ikke gladere og mere frimodig som kristen, og tror, at jeg skal præstere mig til Guds kærlighed. Så stoltheden over korset er jo også at sige, jamen prøv, jeg er fri på forhånd. Jeg er købt fri fra det præstationsræs. Jeg behøver ikke at skulle præstere noget, fordi jeg kan ikke præstere noget. For værket, det er fuldbragt. At være stolt af korset, det er at være stolt af Jesus, den korsfæstede. Ikke at vide andet end Jesus, som den, der døde for mig. Som han siger i 1. Korinther 2. Og gider det heller aldrig måske for nogen af os her, at vi er stolte af andet end det. At vi ønsker at sætte noget imellem os og Gud, som er noget som helst andet end Jesu kors. Hvorfor er det, Paulus synes, det er så fantastisk? Og på hvilken baggrund kan han sige det? Det er sådan set det, den her time handler om. Og jeg vil undersøge forløsning og forsoning. Der er sådan set mange forskellige udtryk i det nye testamente, som bliver brugt om Jesu gerning på korset. Men jeg vil gerne tage fat i de her to udtryk, forløsning og forsoning. Forløsningen handler om, at syndens realitet skaber et problem, som er sort-hvidt. Der er jo ikke ret mange problemer i den her verden, som er sort-hvide. De fleste har ret mange nuancer og kan ligesom anskues fra forskellige perspektiver osv. Men i forhold til synden, så er det sort-hvidt. Der er der ikke nogen nuancer. Alle mennesker har syndet, og fordi synd handler om kvalitet og ikke kvantitet, så har alle mennesker det problem, at de er på afstand af Gud. Alle mennesker har derfor brug for tilgivelse. Mennesket er fanget i synd, det er lænket til synden, og det er uden mulighed for at appellere, for dommen den er retfærdig. Gud han ser på dit og mit liv, og hans dom den er retfærdig. Du er syndig, og du er skyldig. Derfor så har vi alle sammen brug for at få Guds tilgivelse. Vi har brug for at blive forløst fra synden. Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 3, vers 24. Vi kommer bare lige ind i en sammenhæng, som vi skal se lidt mere på lige om lidt. Men så siger han, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det at være i Guds nåde, det er at blive forløst fra sin synd. Forløst, det er ikke et ord, jeg går og bruger til daglig. Det skal jeg være ærlig indrømme. Jeg havde lige brug for at slå det op for at være helt sikker på, hvad det betyder. Men et andet ord, som er et synonym for det, det er at være befriet. Altså at man er løst fra noget. Vi er løst fra synden, befriet fra syndens og dødens magt ved troen på Jesus. Og det har vi brug for at gøre forløst. Det er noget, man bliver passivt. Altså det er noget, nogen andre gør for en. Fordi vi er linket til synden og døden. Og det har vi brug for, at en anden kommer og låser den lænke op for os. Og det er det, der sker i tilgivelsen. Vi forløses ved at blive forsonet med Gud. Og derfor så hænger de her ting sammen, som jeg også skal sige noget om, når vi kommer til forsoningen lige om lidt. Men lad os altså starte med forløsningen. Jeg vil gerne lige prøve at læse de her vers i sammenhæng. Fordi jeg mener, det er den mest centrale tekst, vi har i det nye testamente om forløsningen. Der står sådan her. Paulus han har hidtil i kapitel 3 talt om, at alle mennesker er i synd, og det er loven. Lovens funktion i det gamle testamente, det er at vise os, at vi er skyldige overfor Gud. Så siger han så her. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffet, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig, og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Det Paulus siger her er jo, at over for Gud, der står vi alle i den samme situation. Alle har syndet og har mistet herligheden for Gud. Og alle, som tror, ender med det samme resultat, nemlig forløsningen fra syndens og dødens magt. Det er en gave, der kommer udefra. Det er en frelse, der kommer udefra, fra Gud til os. Uden at vi har andel i det, uden at vi kan tage det af egen hånd, uden at vi kan lægge noget til det eller trække noget fra det. Hvorfor er det egentlig sådan? Hvorfor er det noget, der kommer udefra? Hvorfor kan vi ikke præstere noget, som Gud kan bruge i frelsesplanen? Paulus han siger i 2. Korintherbrev kapitel 5, at det er fordi, at forløsningen den sker inde i Guds væsen. Jesus, som er Gud, han bringer sit offer over for Gud Fader, og Gud Fader tager imod det offer på verdens vegne. Paulus siger, at han har forliget verden med sig selv. Det er ikke verden, der har gjort noget, som Gud han så har sagt, okay, så er regnskabet gjort op. Nej, Gud han har selv bragt det offer, som fuldender hans lov, og derved frikender de mennesker, som tror. Eller som det bliver sagt i forkyndelsen i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, tag vare på jer selv og på hele jorden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Gud, han er den, der er forurettet. Han er den, som forbrydelsen er sket imod. Og han står på anklagebænken og anklager et hvert menneske. Men samtidig så er han også den forsvar, som taler fangens sag over for sig selv som dommer. Fordi det hele, det foregår inde i Gud selv. Han er den, der dømmer, men han er også den, der frikender, fordi han selv har betalt prisen for den frikendelse. Opgøret sker i Gud, og når det sker inde i Guds væsen, så kan mennesket intet bidrage med. Så er der kun én ting at gøre, og det er at tage imod i taknemmelighed. Noget af det, der er sværest at forstå, det er, at Gud han skelner imellem den retfærdighed, vi har over for Gud, og den retfærdighed, vi har over for mennesker. Virkeligheden er, at et menneske kan være fuldstændig pletfrit i verdens øjne, og alligevel være fortabt i sin synd, fordi det menneske står med sin egen retfærdighed over for Guds dom. Og omvendt, et menneske kan være dømt 100 gange af verdslige love, og være ren og retfærdig for en Guds domstol, fordi han ikke kommer med sit eget, men kommer iklædt Kristus. Og det betyder, at vi mennesker, vi kan ikke gennemskue, hvordan Guds dom lyder. Fordi det, vi ser, det er på det ydre, men Gud, han ser på hjertet. Og det er også derfor, at forløsningen sker i hjertet. I det, vi ikke kan se, men i det, der binder os til Gud. Virkeligheden er jo, at der er en radikalitet i Guds dom, som vi har meget svært ved at forlige os med. Vi kan ikke forstå, hvorfor det er sådan, at de mennesker, der lever som gode og fromme kristne, ikke står bedre over for Gud, end de mennesker, som lever langt på afstand af ham. Det forstår vi ikke. Der er ikke nogen af jer, der vil være ved det. Det ved jeg godt. Der er ikke nogen af jer, når der er frit vidnesbyrd, der vil gå op og sige det. Men det er sådan, vi tænker det. Vi kan ikke forstå, hvorfor dem ude på gaden ikke er dårligere stillet over for Gud, end os, der bruger så meget tid på at slide de her kirkestole op. Hvorfor er der ikke forskel? Men det er, fordi vi intet bidrager med. Den eneste forskel på dem, der er uden for frelsen og inde i frelsen, det er deres tillidsforhold til Jesus. Hvis man læser teksten fra Lukas 23 med røverne på korset, og prøver at forstå, hvad det er, Jesus han siger, så giver det ikke nogen mening for os. Der hænger to røvere. De er dømt til døden for deres forbrydelser. Men den ene af dem, han finder ud af, at der er altså et eller andet med ham, der er inde i midten, som er lidt anderledes. Og han siger til Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Han ved godt, at livet det er løbet ud for ham. Han har ikke nogen mulighed for at forbedre sig. Han har ikke nogen mulighed for at gøre tingene op. Han har ikke mulighed for at betale sin gæld. Men han er frimodig nok til at spørge Jesus, om han vil huske ham. Og Jesus siger, i dag skal du være med mig i paradis. Vi aner intet om den her røver. Det kan være, at han slog en mand ihjel ved en fejl, og så skulle han dø. Det kan være, at han levede et pletfrit liv og lavede én fejl. Det kan også være, at han levede et helt liv i kriminalitet og uretfærdighed. Vi aner det ikke. Men vi ved, at han hænger der og er dømt til døden for sin synd og for sin skyld. Og Jesus siger til ham, du skal være med mig i paradis i dag. Det forstår vi jo ikke. Hvordan kan det være en retfærdig dom? Men det er, fordi Jesus han ikke ser på det ydre, men han ser på hjertet. Virkeligheden er jo, at du kan sidde lige nu og have været trofast i LM i 100.000 år, og det frelser dig bare intet, hvis ikke du har Jesus i dit hjerte. Gud han gør ikke forskel på mennesker. Han dømmer mennesker for det, de er i sig selv, og han frikender dem, som er i Kristus. Jeg har lyst til at give et citat. Det er fra en norsk forfatter, der hedder Karl Ove Knausgård. Han skrev en selvbiografi på 3.500 sider, som hedder Min Kamp, som blev en bestseller i hele verden. Og Knausgård, han er ikke kristen, men han har skrevet efterhånden en hel del tekster om kirken og kristendommen, fordi han synes, der er noget mærkeligt ved den. Og nu skal I prøve lige at få en lille snas fra et af hans essays, en af hans artikler om kristendommen, som er en, der ser det her udefra og har forstået, hvor mærkeligt det er, og alligevel hvor frigørende det er, selvom han så ikke selv tager imod det. Han siger, nåden, og det er altså Guds nåde, ikke også? Nåden ophæver alle forskelle. I den er alle lige. Radikaliteten i dette er så stor, tankegangen bag så forskellig fra alt andet, at det egentlig er umuligt at fatte betydningen af den. Men det er dette og intet andet kristendommen handler om. Anders Breivik, ham terroristen, der slog 77 unge ihjel i Norge i 2011, er lige så meget værd som de unge mennesker, han myrdede. I den tanke opløser vores identitet sig. Det er forskellene, der har skabt den. Altså at Breivik, han er en idiot, ikke også? Og vi er dem, som ikke er idioter. Og det er det, der gør kristendommen urealiserbar. Vi kan ikke tænke os selv væk, forskellene væk. Der er for meget at miste. Det er det eneste, vi har. Det han siger her, det er jo, vi har brug for som mennesker, at der er forskel på rig og fattig. At der er forskel på de gode og de onde. At der er forskel på de retfærdige og de uretfærdige. Hele vores samfund er bygget op som dem, der er indenfor og dem, der er udenfor. Dem, som har de rigtige meninger, dem, som mener det forkerte. Dem, som tjener mange penge, dem, som ikke gør. Dem, som har indflydelse, dem, som ingen indflydelse har. Vi lever i forskellenes verden. Og så kommer kristendommen og siger, over for Gud, der er der ingen forskel. Der er ikke forskel på Breivik og på de mennesker, han myrdede, over for Gud. Breivik, han står til ansvar for sine handlinger, også over for Gud. Men vender Breivik sig til Gud, så er der tilgivelse også for ham. Der opløser vores begreber sig. Det forstår vi ikke. Men det peger på radikaliteten i det her. Alle mennesker har syndet og har mistet herligheden for Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige ved forløsningen i Kristus Jesus. Tror du, at det er sådan? Eller tror du inderst inde, at du er lidt bedre end de andre? Og det, at du er blevet kristen, det er der faktisk en god grund til, fordi skulle Gud nu udvælge en blandt de 7 milliarder, så er det da ikke helt tilfældigt, at han har valgt lige dig. Eller er det noget ind i dit liv, en gave, at Gud han har udvalgt dig? At han har peget på dig og sagt, dig vil jeg faktisk gerne dø for. Selvom du intet har at komme med, og selvom alt dit eget intet er værd, så offrer jeg mit liv for dig. I Apostlenes Gerninger kapitel 10, der siger, jeg tror det er Peter, om ham, om Jesus, vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Enhver skal få syndsforladelse ved troen. Der er ikke noget menneske, der kommer til Gud, uden at gå lige igennem Kristi kors. Netop syndsforladelse og forløsning, det hænger sammen for Paulus, Kolossenserbrevet kapitel 1. I ham, i Kristus, der har vi forløsningen, befrielsen, syndernes forladelse. Ja, Jesu blod, det renser for al synd. Både den grundsynd, som vi så på i den første time med syndefaldet, at vi er syndere, men også de daglige synder, som vi gør i vores liv, i tanke, ord og handling. Alt det bliver vi renset for, når vi er i Kristus. Og uden Kristus, der står vi med hele vægten af vores synd på egen hånd. Vi er bundet til synden, men vi kan blive forløst fra den i Kristus. At være forløst, at være befriet, det er at være vasket ren. Det er at være renset indefra og ud. Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 6, sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene. I blev helliget. I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Prøv at lægge mærke til igen de her udsagnsord, som er passiver. I blev vasket rene. Det var ikke noget, I gjorde selv. I blev helliget, og I blev gjort retfærdige. Du tager imod i taknemmelighed, men du hjælper ikke til. Du bidrager ikke med noget. Du er vasket ren, du er helliggjort, du er retfærdiggjort. Guds navn. Forløsningen er også at få sin synd fjernet. Simpelthen at blive skilt fra sin synd. Synden, der bor i os, den flytter nu ud fra os. I salme 103, der siger de, så langt som øst ligger for vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Jeg vil sige, jamen, er det ikke bare et billede? Jo, det er det jo selvfølgelig, fordi øst fra vest, det er trods alt langt fra hinanden, men det er jo ikke sådan, at det ikke er en distance, man vil kunne tilbagelægge, hvis man gerne vil hente synden tilbage i sit liv. Det er jo et billede. Synden, den er fjernet. Synden er fjernet så langt fra os, at den ikke kommer til os igen. Vi er simpelthen adskilt fra synden i Kristus Jesus. Vi var syndige engang, men i Kristus, der er vi rene, hellige og retfærdige. Det er det, forløsningen handler om. Det er svaret på vores problem. Og som sagt, så hænger det sammen med forsoningen, som skal være det andet, vi kigger på nu. Forsoning, det er nemlig det afgørende element i forholdet mellem det syndige menneske og den hellige Gud. I Bibelen der får vi at vide, at vi skylder Gud vores liv. Og det er fordi, at mennesket jo ikke har skabt sig selv, men er skabt af Gud. Vi skylder ham vores eksistens. Når Gud han trækker sin livsånd tilbage fra os, så dør vi og bliver til støv. Hvor er livet henne? Hvor er livet henne i mig? Man kan pege på mine knogler, på mine sener, på mine tænder, mine øjne og forskellige organer. Og sådan. Hvor sidder livet henne? I Bibelen der siger de, at livet det er i blodet. Og det er derfor igennem hele Bibelen, at når der er noget, der skal sones, når der er synd, der skal gøres op, så skal der udgydes blod. For det at have gjort sig skyldig over for Gud, det er at skylde ham sit liv, og derfor må man betale med sit blod. 3. Mosebog, kapitel 16, den store forsoningsdag, der får vi at vide, at det her offer, de bringer, det renser dem, israelitterne, for deres synd. Men i det næste kapitel, der får vi at vide, hvorfor det er sådan. Der står der i kapitel 17, vers 11, for kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer. Det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet. Skal et menneske betale for sin synd over for Gud, så må det altså lade livet. Og det er, fordi livet er i blodet. Det gentages i det nye testamente i Hebræerbrevet kapitel 9. Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Synden, den sidder i vores krop, i vores sind og i vores tanker. Ja, hjertet, det er fyldt af synd. Og derfor så må vi renses indefra og ud af det, som adskiller os fra Gud. Men det er klart, at vi har jo et problem. Hvis vi skal betale med vores liv, så kan vi måske nulstille det, men så dør vi også af det. Og så har vi ikke livet med Gud. Så vi står med et uopretteligt problem. At vi kan kun betale for synden med vores liv, men så dør vi jo så også i vores synd. Så hvad gør vi ved det? Paulus siger, at løsningen er, at Gud han siger, at han selv vil betale med sit blod for os. Hele vores forhold til Gud, det vendes simpelthen på hovedet i forsoningen, sådan at vi nu kan være ansigt til ansigt med Gud uden at dø. Fordi vores egen synd ikke længere adskiller os fra Gud, fordi den er blevet renset ved Jesu blod. Paulus han siger i Kolossenserbrevet kapitel 1, også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død. Hvorfor? Jo, for at føre jer frem som hellige og lydefrie, altså pletfrie og uangribelige for sit ansigt. Det siger han jo til en menighed. Han kunne sige det til Skjern LM. I var fremmede og fjendske i jeres sind over for Gud med alle jeres onde gerninger. Men nu har Gud selv forsonet sig ved Kristi legemlige død, da han udgød sit blod. Og det gjorde han for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt. Det er forsoningen. Vi står som syndere fortabte, fordi vi skylder Gud vores liv. Og Gud han siger, jeg vil gerne give mit liv for dig. Det skal være din frelsesmulighed. Paulus han understreger, at vi med forsoning ikke sætter loven ud af kraft. Loven den er bestemt virksom og dømmende ind i vores liv. Den råber en dom ud over vores liv. Vi er skyldige over for Gud. Men i Kristus, der er den lov også opfyldt. Det er ikke sådan, at Gud han sletter sin lov og siger, ej, jeg fortryder, jeg gav jer alle de der krav. Nej, Gud han siger, jeg kræver det perfekte af jer mennesker. Men samtidig så er han også en retfærdig Gud og siger, at det perfekte, det er blevet præsteret. Der er betalt. Loven er gjort op. Gud han er retfærdig, og han kræver ikke, at et menneskes blod skal udgydes to gange. Og er der en ting, der bliver hamret fast i det nye testamente, så er det, at Kristi offer alene er nok. Da Kristus han udgød sit blod på korset, så var der betalt for hele verdens synd. Og det eneste, der står tilbage, det er at tage imod det i taknemmelighed. Kristi offer er nok i dit og mit liv. Jesus' blod det forløste hele menneskeheden fra syndens og dødens magt. Ikke blot fordi han var et menneske, men fordi, som jeg sagde i sidste time, han er en ny slægtsrepræsentant. Med Kristus der er der kommet en ny slægt, en ny Adam, og alle, der er i den slægt hos ham, har Gud som far og får lov til at være sammen med Gud i al evighed. Alle i Kristi slægt har samme status som ham. I 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 1-2, der står det, synes jeg, meget præcist, hvad det er, vi får som troende. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. I Kristus, der er vi hellige, lydefrie og værdige til at være for Guds ansigt, som vi læste lige før. Men er der nogen af os, der så stadigvæk har synd i vores liv? Jo, en smule. Hvad gør vi ved det? Jo, hvis vi falder i synd som kristne, så har vi en talsmand hos Gud. Jesus, han står simpelthen ved faderens højre side og bliver ved med at minde Gud om, at regnskabet er gjort op. Der er betalt for et menneskes synd. Han er faktisk død for hele verdens synd. Men det, som adskiller de kristne fra de ikke-kristne, det er, at Jesus han står som talsmand kun på vegne af dem, som tror på ham. Og det er jo det, der er alvoren, det er det, der er smerten i alt det her, det er, at Kristi blod dækker et hvert menneskes synd. Men man må tage imod det. Man må tage imod det og sige, jeg ønsker også, at det skal gælde for mig. Det er desværre ikke sådan, at vi med vores liv kan få lov til at stå på dommens dag og ramse en masse gode ting op, vi har gjort, og hvor trofaste vi har været, og hvor fromme vi har været, og hvor gavmilde vi har været i givertjeneste og andet. Men vi kan få lov til at sige, at jeg gerne vil være dækket af Kristi blod, og så skal vi frikendes. Nu vil jeg gerne gøre noget, som jeg næsten aldrig gør mere, og det er at læse en ret lang passage op fra Bibelen. Men det er fordi, jeg kan simpelthen ikke sige det bedre. Så nu får I det, og I kan må gerne læse med, hvis I har lyst til det. Men jeg synes næsten ikke, det er muligt at finde stærkere ord for forsoningen, end det, som Hebræerbrevets forfatter han får lov til at lægge røst til i anden del af kapitel 9 og første del af kapitel 10. Hvis ikke I har en bibel med, så må I bare prøve at lytte. Jeg skal prøve at læse klart og tydeligt, men for jeg har ikke den med op på slidet her. Han skriver sådan her. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Nu er blodet af bukke og tyre, og asken af en ung kalv ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, og helliger dem og gør dem rene i det ydre. Når det er sådan, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembare sig selv som et lydfrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor er Kristus formidler af en ny pagt, for at de kaldede kan få den evige arv, der er lovet ved, at han er død til forløsning fra overtrædelserne under den første pagt. For hvor der er et testamente, er det nødvendigt, at testators død godtgøres. Et testamente får jo først betydning ved dødsfald, da det ikke har nogen som helst virkning, så længe han, som oprettede det, lever. Derfor blev heller ikke den første pagt indstiftet uden blod. For da Moses havde læst alle budene i loven for hele folket, tog han blodet af kalvene og bukkene til lige med vand og skarlagen rød uld og isop, og stænkede det både på bogen og på hele folket i det, han sagde. Dette er pagtens blod, den pagt Gud har sluttet med jer. Og på samme måde stænkede han også blodet på åbenbaringsteltet og alle karne, som bruges ved gudstjenesten. Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Det er altså nødvendigt, at efterligningerne af det, der er i himlene, renses på denne måde. Men de himmelske ting selv må renses ved bedre ofre end disse. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort af hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen, for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperste præsten hvert år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget, for så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt. Og nu er han trådt frem én gang for alle ved tidernes ende, for at udslette synden ved sit offer. Og ligesom det er menneskets lod at dø én gang og derefter dømmes, sådan er Kristus offret én gang for at bære mange synder, og ved anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. For da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder, og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagne årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med dem, til målet. Ville man ellers ikke være hørt op med at frembære ofre, når de, der dyrker Gud, ikke er så nogen synd bevidst, eftersom de engang er blevet renset? Men i ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder, for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Men derfor siger han, der træder ind i verden, slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig. Brandoffer og syndoffer ønsker du ikke. Da siger jeg, jeg er kommet, i bogrullen er der skrevet af mig, for at gøre din vilje, Gud. Mens han først siger, slagtoffer og afgrødeoffer, brandoffer og syndoffer vil du ikke have, og du ønsker dem ikke, og det er dem, der frembæres som offer ifølge loven, så fortsætter han, se, jeg er kommet for at gøre din vilje. Han ophæver altså det første for at sætte det andet i kraft, og efter hans vilje er vi blevet helliget, ved at Jesu Kristi legeme er blevet offret én gang for alle. En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Det bevidner Helligånden også for os, for efter at have sagt, men sådan er den pagt, jeg vil slutte med dem, når de dage kommer, siger Herren, jeg lægger mine lov i deres hjerter og skriver dem i deres indre. Jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud. Men når synden er tilgivet, er der ikke længere brug for syndoffer. Sådan lyder Guds ord. Amen. Det er jo helt vildt. Det er jo helt vildt, og jeg kan ikke lægge noget til at trække noget fra det. Altså, det er jo helt vildt. Så glasklart han får det skåret ud i pap. Der er et offer, der virker over for Gud. Og det var da ypperste præsten, han frembar sig selv. Det er det, der bliver ragt til os. Jeg vil gerne lige slutte den her del omkring forsoning med noget, som er begyndt at fylde meget for mig, fordi det er noget, som jeg har haft tabt det syne i lang tid. Jeg har lyst til at tilføje, at Guds forløsning, altså hans befrielse af os fra syndens og dødens magt, og hans forsoning, altså at Gud han valgte at give sit eget blod for os, det er ikke noget, Gud han har gjort af pligt, men han har gjort det af kærlighed. I 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 10, der skriver Johannes, deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Jeg ved ikke, hvorfor det er så svært for mig at forstå det, for der er aldrig nogensinde nogen, der har sagt det til mig. Men inde i mit hjerte, der er det på den måde, at jeg tror, at Gud han tilgiver mig, men ønsker at holde lidt igen. Men Guds tilgivelse til mig og til alle mennesker, den er ikke af pligt, men den er overstrømmende. Jeg nævnte det her vers før fra Salme 86, at Gud han er en god Gud, som gerne tilgiver, som er rig på troskab mod alle, der råber til ham. Gud han tilgiver gerne. Det er det, han gerne vil. Eller som der står i Mikas bog, hvilken Gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer? Du, som ikke bliver ved med at være vred, men holder af at vise godhed. Gud han ikke bare tilgiver synd, han elsker at tilgive synd. Der er ikke noget, han hellere vil. Nu har jeg ikke lige verset med her, men Johannes' åbenbaring starter med en karakteristik af Jesus, som lige præcis fortæller os, hvilket hjerte han har over for os. Ham, altså Jesus, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk til præster for Gud, sin far, ham være ære og magt i evighedens evigheder. Ham, som elsker os og har løst os fra vores synder, siger Johannes. Jesus, han elsker os. Det er jo sådan et slagord i dag. Gud er kærlighed. Men det er faktisk svært at tro på, synes jeg. Når jeg bliver ved med at komme til Gud med mine fejl og mangler, at han ikke giver mig tilgivelsen sådan med en opgivende mine, men han faktisk glæder sig over, at jeg kommer. Glæder sig over, at han får lov til at tilgive. Når man giver andre mennesker noget, så kan man jo gøre det på mange forskellige måder. Og nogle gange så har jeg haft et billede af Gud, at han er sådan en, der ligesom holder velsignelsen i sin hånd. Og når jeg kommer og beder om den, så står han ligesom med knyttet næve et stykke tid, og så sådan til sidst, okay så, ikke også? Så får man det. Men Gud han giver ikke med en knyttet næve, han giver rundhåndet. Og der er ikke noget, han længes mere efter, end at vi skal tage det her til os, så vi kan få lov at få hans tilgivelse. Der er ikke noget, der er større for et menneske, end at være i et tilgivet fællesskab med Gud. Faktisk så er det lykken for os mennesker. Salme 32, der siger David til indledningen, lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. For der er ikke noget bedre for en menneske, end at finde hjem i fællesskabet med sin skaber. Og nu begynder at få det perspektiv på livet, at døden ikke er afslutningen, men begyndelsen på det evige liv i fællesskab med ham. Og derfor vil jeg lige slutte med at sige nogle enkelte ord om opstandelsen. For som jeg nævnte, så er det også Nytestamentets tale, at uden en opstandelse fra de døde, så er der slet ikke noget evangelium. Hvis Jesus han bare døde, så at sige, bare døde på korset for os og lod sit blod flyde, så var vi nok forsonet med Gud, men vi havde ikke mulighed for at få del i det, fordi døden skulle overvindes, og det skete i opstandelsen. Som han siger i 1. Korinther 15:12, men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogen af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, og så videre, så videre, så videre. Så siger han over i vers 19, har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Altså forudsat, at Kristus ikke er opstået. Men nu er Kristus opstået som førstegrøden af dem, som er sovet hen. Alt det her med forløsning og forsoning, det får betydning for dig og mig, fordi Jesus vandt over døden i opstandelsen. Vi får at vide, at Jesus han bliver stadfæstet som Guds søn i opstandelsen. Vi får at vide, at vi får del i det i dåben ved både at dø og opstå med Kristus. Og derfor så skal vi heller ikke dø, men leve. Et kristen menneske dør faktisk ikke i nogen absolut forstand, men går igennem døden som en overgang til det evige liv hos Gud. Jeg synes, at det er blevet sagt meget præcist i en kendt sang. Så vil ved korset jeg leve, med undren jeg ser, jeg er fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus og være ham lige. Det er det, det handler om. At blive korset, som vi kan være stolte af, fordi det alene giver os frelsen. Og det at være der, det er simpelthen også vejen ind i opstandelsen til det evige liv, Gud. Hvor vi skal være lige med ham, som var førstegrøden. Vi befries fra syndens og dødens magt, når vi forsones med Gud ved troen på korset. Og i Kristus, der opstår vi også til et nyt liv, som vi allerede nu har del i ved troen, men som en dag skal fuldendes i Guds rige, når vi skal se Gud ind i øjnene og ikke dø af det, fordi vi er renset fra vores synd og er blevet helliggjorte ved Jesus Kristus. Amen. I morgen vil jeg lige sige, inden jeg beder, at der skal vi have den sidste del af den store historie, som jeg har valgt at tage fat i, nemlig om genkomst og fuldendelse. Og det kommer til at netop at tage afsæt i det her med, hvilken betydning får det for vores liv her og nu, at vi tror, at der kommer en dag, hvor Gud han nyskaber himmel og jord. Hvilken forskel gør det for dig og mig i dag, at vi tror på det evige liv? Det er det, det skal handle om i morgen, og håber, at nogle af jer har tid og lyst til at være med til det også. Ja, lad os bede sammen, inden vi afrunder. Gud, tak fordi, at vi må tro på, at det er sandt, at du har frelst os af noget. Og vi beder os om, at det må være noget, der vokser for os. At vi må blive ved med at være forundret over det. Der er jo ingen af de her ord, der er nye for ret mange af os. Vi har hørt den tusindvis af gange før. Men det betyder jo ikke, at vores hjerte har grebet det. Og derfor så beder jeg dig nu om, at du ved din ånd må åbne vores hjerter og vores tanker for dig, så vi tager det til os og tror det, lever på det og dør i det. Gud, vi beder om, at du må komme med din ånd og blæse nyt liv i troen på dig, så vi ikke glider bort fra dig, men får lov til at vokse tættere ind i fællesskabet med dig. Må du give enhver i det her fællesskab det. Det beder vi dig om til din ære. Amen.